Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուսանողներ, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ծրագրում։ ԵՀԿ-ի անդամ 56 երկրները հայտարարություն են ընդունել Ղարաբաղի վերաբերյալ և կոչ արել կողմերին պահպանել բանակցությունների դրական դինամիկան։ Շարունակվում է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Մեղադրողը տեսանյութերը հրապարակում, պաշտպանական կողմը պնդում է, թե դրանք մոնտաժված են։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանում է քաղաքացիների հարցերին և վստահեցնում, երկիրը դուրս է գալիս համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից։ Կանդրադառնանք մի շարք հրատապայել թեմաների եւս կթերթենք մամուլը նախ, սակայն լուրեր աշխարից, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդի այս տարվա վերջին նիստը, որի ընթացքում Դաշինքի անդամ պետությունների արտգործնախարարները քննարկելու են իրավիճակը Աֆղանստանում և այնտեղ լրացուցիչ ուժեր տեղակայելու խնդիրը։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է Թալիբան շարժման և Ալ-Ղաիդայի գրոհայինների դեմ պայքարի համար Աֆղանստան լրացուցիչ 30,000 զինծառայող ուղարկելու մասին։ Նախարարները քննարկելու են նաև հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետագա ընդլայնման հետ կապված հարցերը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Վրաստանի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը համառուսաստանյան հեռուստակ և ռադիոկայաններով հեռարձակվող ասուլիսում կոչ արել ամենակոշտ միջոցներով պատասխանատվության կանչել նրանց, ովքեր օրերս գնացք են պայթեցրել։ Հիշեցնենք, որ այդ հաբեկչության հետևանքով 26 մարդ է սպանվել։ Պուտինը նաև ասել է, թե տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամի գիզակետը այլևս անցել է, սակայն տնտեսության անկումը այս տարի կհասնի 8.5%-ի։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը անօրինական է գնահատել և մերժել է պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերջին զեկույցը։ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Իրանը արտադրելու է իր ատոմակայանների համար անհրաժեշտ հարստացված ուրանի 20%-ը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել էր, որ նպատակ ունի Իրանում կառուցել ուրանի հարստացման 10 նոր գործարան։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը հրահանգել է յուրաքանչյուր ընտանիքի ձեռք բերել կառուցվող Ռոգունի հիդրոէլեկտրակայանի շուրջ $690 արժողության բաժնետոմս, նախագիծը ավարտին հասցնելու և Տաջիկստանում էլեկտրաէներգիայի պակասին վերջ տալու համար։ ԵԱԿ-ն համարում է, որ Ղազախստանում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող իրավիճակը լուրջ մարտահրավեր է հաջորդ տարի ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկրի համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես երեք աթենքում ավարտվեց ԵՀԿ արտգործնախարարների հերթական տարեկան նիստը, որի շրջանակներում լայնորեն քննարկվեց և բարձրաձայնվեց Ղարաբաղյան հարցը, ընդ որում բավական տարբեր շեշտադրումներով։ Հավաքի առաջին օրը մասնավորապես Միսկի խմբի համանախագահող երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները համատեղ հայտարարությամբ կոչ արեցին կողմերին ակտիվացնել ջանքերը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն էլ պատրաստակամություն հայտնեցին ավարտուն տեսքի բերել բանակցությունները, հիմնվելով ուժիչ կիրառման տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Հաջորդ օրը, սակայն, նույն նիստի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդես եկան բավական կոշտ հայտարարություններով և միմյանց ուղղված մեղադրանքներով, ստվերելով նախորդ օրը ձևավորված լավատեսական մթնոլորտը։ Թեժ քննարկումների ավարտին, այդուամենայնիվ, ՀՀԿ 56 երկրներին հաջողվել է համատեղ հռչակագիր և Ղարաբաղի շուրջ առանձին հայտարարություն ընդունել, որի մանրամասները կհաղորդի Աննա Իսրայելյանը Աթենքից։
Երեք Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին ավարտվեց ՀՀԿ նախարարների խորհրդի 17-րդ նիստը, որը, ինչպես նիստի ավարտից հետո կայացած ասուլիսում նշեց ՀՀԿ գործող նախագահ Հունաստանի վարչապետ և արտգործնախարար Գյորգես Պապանդրեոն, նշանակալի էր մասնավորապես այն առումով, որ վերջին 10 տարում չէր հաջողվել ընդունել համատեղ հռչակագիր նախարարների միջև, իսկ այժմ իշարս այլ 20 փաստաթղթերի ընդունվել է նաև հռչակագիր, որի երկրորդ կետում մասնավորապես նշված է, որ մենք շարունակում ենք լրջորեն մտահոգված մնալ, որ Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները լիովին չեն իրականացվում և կիրառվում, և ուժի կիրառումը դեռևս չի բացառվում որպես բանավեճերի հանգուցալուծման եղանակ, և կա վտանգ ՀՀԿ անդամ պետությունների միջև, որ կարող են լինել հակամարտություններ, և դա Գաբրիելովի ինչեզ օգտված չէ, եւ նաեւ զինված բախումներ են, հակամարտություններ են եղել նաեւ վերջին տարիների ընթացքում։ Այս փաստաթղթից առանձին ընդունվել է նախարարների մի հայտարարություն, որով ՀՀԿ նախարարները ողջունում են դեկտեմբերի 1-ին կայացած համատեղ հայտարարությունը, իրենց աջակցությունն են հայտնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծվի Մադրիդյան փաստաթղթի հիման վրա և կոչ են անում անցնել համապարփակ խաղաղ համաձայնագրի մշակմանը բարեխղճորեն և առանց հետագա ձգձգումների։ Այս հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ նախարարները նորից են վերահաստատել իրենց կամքը ինտենսիվ աշխատելու, որպեսզի լուծեն մնացած հարցերը և հասնեն համաձայնության, որը հիմնված կլինի մասնարապես Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, ուժիչ կիրառման, ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքների վրա։ Եվ նաև համոզմունք է արտահայտված, որ արդեն այսօր կա իրական հնարավորություն տարածաշրջանում հաստատելու խաղաղություն, կայունություն և բարգավաճում ողջ տարածաշրջանի համար։
Աթենքից հաղորդում էր Աննա Իսրայելյանը։ ԵՀԿ նախարարների նիստում 3 ընդունված համատեղ հռչակագիրն ու Ղարաբաղի շուրջ հայտարարությունը այսօր արդեն սկսել են քննարկել Երևանում եւ Ստեփանակերտում։ Փորձագետներից շատերը թերահավատորեն են վերաբերում նախարարների արտահայտած լավատեսությանը եւ պնդում են, թե կողմերը դեռևս հեռու են խնդրի կարգավորման հնարավորությունից։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում առաջիկայում որևէ փաստաթուղթ դժվար թե ստորագրվի, քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիրքորոշումների մոտեցում ըստ էության տեղի չի ունեցել։ Ոչ Ադրբեջանում և ոչ էլ Հայաստանում քաղաքական կամ գոյություն չունի, նույնիսկ որոշակի համաձայնությունը Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ ընդհանրապես համաձայնություն է բանակցային գործընթացի օրակարգի վերաբերյալ։ Հետևաբար վերլուծաբանի համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղում գոյություն ունեցող վիճակը ամենայն հավանականությամբ դեռ երկար ժամանակ կմնա նույնը։ Թերևս մենք չպետք է ակնկալենք առաջընթաց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, քանի դեռ ժողովրդավարական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել և Հայաստանում, և Ադրբեջանում, կարծում է վերլուծաբանը։
The situation on the ground in Nagorno-Karabakh and the regions is most likely to stay the way it is for a long time. In other words, there's no political will on any side. Even some agreement on the Madrid principles is only an agreement on the agenda of the peace talks.
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանի կողմից առաջին անգամ հաստատվեց ինքնորոշման սկզբունքը, Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասաց, թե առավել կարևոր է Ադրբեջանի արտգործնախարարի պաշտոնական հայտարարությունները, որոնք նա արել է Բաքու վերադառնալուց հետո։ Այդ հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի կողմից ինքնորոշման սկզբունքի ընկալումը հեռու է իրականությունից, թեև օգտագործվել են նոր բառեր, բայց այդ բառերի հետևում չկա անկեղծություն և փոխամբռնում։
It's possibly true, but there's no new sincerity or understanding behind these new words.
Իդեպ խոսելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասին, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարն ասաց, թե այժմ ամենավատ ժամանակաշրջանն է Հայաստանի պատմության մեջ, քանի որ իդեմս Էդվարդ Նալբանդյանի ունենք ամենավատ արտգործնախարարներից մեկին։
I will say that it is the worst time in Armenian history to have one of the worst foreign ministers.
Թեմայի շուրջ Ղարաբաղի փորձագետների և պաշտոնյաների տեսակետները մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ էլ ներքաղաքական խնդիրների մասին։ Շարունակում է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, ով հիշեցնենք, մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն ցույց տալու և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Մեղադրանքն ապացուցելու համար այսօր դատարանին են ներկայացվել մի շարք տեսանյութեր։ Պաշտպանական կողմը, սակայն, պնդել է, թե դրանք մոնտաժված են և ամբողջապես չեն արտացոլում իրականությունը։ Նիստից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով այսօրվա դատական նիստին ցուցադրվում են քրեական գործին կցված տեսանյութեր, ինչպես 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ին միջադեպի, այնպես էլ նախագահի ընտրությունների նախորդած եւ հաջորդած երթերի ու հանրահավաքների տեսակցություններ իրեր առանց ամսաթվերի։ Ցուցադրվում է նաեւ մարտի 1-ի դեպքից հետո Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի դեսպանատների հարագից տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունների տեսակցությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ ներդրանքի կողմը դատարանին է ներկայացրել մոնտաժված կադրեր, աշխան Երբան Զարոսյանն էլ Ազատության ռադիոկանալի զրույցում ասաց, որ ներդրանքի կողմի մոնտաժված կադրերն անգամ փաստում են պաշտպանական կողմի ծնդումները, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կապ չունի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ներդրանքի հետ։ Պաշտպան Սիմեսահակյանն ասաց, որ առաջիկա ինստերից մեկի ժամանակ ներկայացրի դեպքերի ամբողջական պատկերաշարը եւ կապացուցի, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանը հանդարտվելու տակ գլխով չգործելու մասին կոչերով է հանդես գալիս եւ ոչ այն կոչերով, ինչի մասին որ շարունակում է ընդդեմ մեղադրող կողմը։ Իդեպ յուրաքանչյուր տեսանյութի ցուցադրությունից հետո Փաշինյանը եւ նրա պաշտպանները հանդես են գալիս հայտարարություններով։ Առաջին տեսայերիզի ցուցադրությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ չկա եւ չի կարող լինել որևէ տեսահոլովակ, որի միջոցով հնարավոր կլինի ապացուցել, որ ոստիկանները գործել են օրենքի շրջանակներին։ Օրինակ, ոստիկաններից վահաններ խլել ինքնապաշտպանական միջոց է, քանի որ նախքան այդ գործողությունը պատկերված է, թե ինչպես են ոստիկանները հարվածում անգամ ձեռնափայտող ծեր մարդկանց։ Մեկ ռոպեանի տեսանյութում այդ դեպքում 5 վիրավոր մարդ է երևում։ Ցուցադրվեց նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքի առիթ դարձած 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպի տեսադրությունը, որը ներկայացել էր լրագրող Գոհար Վեզիրյանը։ Այդ տեսանյութի ցուցադրությունից հետո Լուսինե Սահակյանը հայտարարել, որ դա ուղղակի ակնհայտ է դարձնում, որ այդ դեպքում բռնություն գործադրողը ոչ թե երթի մասնակիցներն են, այլ ոստիկանները։
Թեմայի մյուս մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Կառավարությունն այսօր հերթականն իսկ նգումարել, որ ընթացքում որոշվել է, որ Հայաստանում կառուցվող նոր ատոմային էներգաբլոկի ռեակտորային կղզյակը կահավորելու է ռուսական ընկերություններից մեկը։ Թեև կառուցելու նոր ատոմակայանը դեռևս պարզ չէ, սակայն հայտնի է, որ ռուսական կողմը լուրջ մտադրություններ ունի նաև այդ մրցույթին մասնակցելու համար։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ռուսական Կոմերսանտ պարբերականը գրել էր, թե գազի գնի իջեցման դիմաց Ռուսաստանը ուզում է ստանձնել նոր էներգաբլոկի շինարարությունը։ Կառավարության այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
Գործադիրն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց Հայաստանում ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման նպատակով փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Փաստաթուղթը ներկայացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։
Նախագծով առաջարկում ենք հիմք ընդունելու Օրլի Պարսենս կառավարող ընկերության վերլուծության արդյունքները, հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցվող նոր միջուկային էներգաբլոկի ռեակտորային կղզյակը Ռուսաստանի Դաշնության ջրաջրային էներգետիկա կան ռեակտորային տեղակայանքով կահավորելուն, որն ունի հետևյալ գլխավոր պարամետրները. Հզորությունը 1060 մեգավատ, շահագործման ժամկետը 60 տարի, անվտանգության եվրոպական սերտիֆիկատ։
Այդպիսով հայկական կողմը ռուսական Ատոմստրոյ էքսպորտ ընկերության հետ համատեղ ստեղծում է փակ բաժնետիրական ընկերություն 60 միլիոն դրամ կանոնադրական կապիտալով։
Նախագծով հանձնարարվում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարին հայկական կողմից ներդրվող 30 միլիոն դրամ կանոնադրական կապիտալի ներբաժինը կատարել էներգետիկայի բնագավառի ընկերությունների շահույթի հաշվին։ Հանձնարարվում է էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարին կազմակերպել ռեակտորային կղզյակի կառավարումների պատվերի տեղադրման գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ընկերություններում։
Նորաստեղծ փակ բաժնետիրական ընկերության հայկական կողմի բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահվում են Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը։ Հարցին անդրադարձավ նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Մենք այսօր քաղաքական որոշում ենք կայացնում, մենք համաձայնություն ենք տալիս ստեղծելու համատեղ ձեռնարկություն մեր ռուս գործընկերների հետ 50-50 հարաբերակցությամբ։ Սա մտնում է այն ռազմավարության մեջ, որը մենք հաստատել ենք նաև ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, ատոմակայանի կառուցման ռազմավարության մեջ այս սկզբունքային կետը ֆիքսված էր, համաձայնեցված էր նաև օպերատորի հետ։ Ատոմակայանի կառուցման գործընթացը սահուն ընթանում է։
Այ Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ռուսաստանցիների հարցերին է պատասխանում։ Ավանդական այս ուղիղ կապի ընթացքում պաշտոնական աղբյուրների հաղորդումում ստացվել է շուրջ 500,000 հեռախոսային զանգ, 150,000 SMS հաղորդագրություն ու ավելի քան 30,000 նամակ։ Թե ինչ հարցեր են հուզում ռուսաստանցիներին և ինչպես է դրանց արձագանքում Վլադիմիր Պուտինը, կպատմի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Մոսկվայի ժամանակով կեսօրին մեկնարկել է արդեն ավանդական դարձած ուղիղ եթեր Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետը պատասխանում է ռուսաստանցիների հարցերին։ Այս ավանդույթը սկիզբ է առել 2001-ին և շարունակվում է մինչ այսօր ամեն տարի, չնայած այն բանի, որ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Ռուսաստանի դե յուրե առաջնորդը չէ, նա Սահմանադրության համաձայն երկրի երկրորդ պաշտոնյանը, սակայն ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են ասում, Պուտինը մնում է Ռուսաստանի ազգային առաջնորդը։ Պուտինը նախ խոսել է Նևսկի ճպնթացի աղետի մասին, ասելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ ահաբեկչության թիրախը և Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակելու են պայքարել ահաբեկիչների դեմ և այդ պայքարն էլ ավելի կոշտ է լինելու։ Խոսել է Պուտինի և ճգնաժամի մասին, ասել է, որ այդ ճգնաժամը նահանջում է և որ Ռուսաստանը ճգնաժամից շատ քիչ կորուստներով է դուրս գալիս։ Ընդհանրապես Պուտինի այս ուղիղ եթերի գոնե առաջին 1.5 ժամից այնպիսի տպավորություն է, որ Ռուսաստանը հզոր զարգացած երկիր է և բոլոր խնդիրներն այս երկրում արդյունավետ և արագ լուծվում են, իսկ կառավարության հիմնական նպատակը հնարավորինս բարելավել շարքային ռուսաստանցիների կյանքը, և այս տպավորությունը իհարկե տարբերվում է այն տպավորությունից, որ մնացել է երկրի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձից հետո, երբ նախագահը խոսել է այն մասին, որ երկրի տնտեսությունը աղետային վիճակում է և անհապաղ մոդեռնիզացիայի պահանջ կա Ռուսաստանում։ Բայց ռուսաստանցիների հնչեցրած հարցերը խոսում են այն մասին, որ իրավիճակը հատկապես Ռուսաստանի մարզերում և փոքր քաղաքներում բավականին տխուր է, օրինակ Մագնիտակորսկից Միկին Ասատրյան ազգանունով հարց է հնչեցրել այս քաղաքի հիվանդանոցի ահավոր վիճակի մասին։
Ремонта не было, ржавые раковины, элементарно нету даже душек, очереди в больницах очень большие. Наши беременные женщины вынуждены сидеть в очередях по 4-5 часов.
Մեր քաղաքում հիվանդանոցի շենքը չեն նորոգել, այստեղ ահավոր վիճակ է, նույնիսկ մարդիկ չեն կարողանում լոգանք ընդունել, հղի կանեկ ժամերով հերթում նստում են եւ այլ։ Հեղինե, հավելեմ, որ այսօրվա ուղիղ եթերը նախատեսված էր 1.5 ժամ, բայց այն սովորաբար ավելի երկար է տևում, անցած տարի օրինակ Պուտինը խոսել էր 3 ժամից ավելի, իսկ այս պահին արդեն 2 ժամից ավելի է խոսում։ Ռուսաստանի վարչապետին ուղված հարցերի մեծ մասը սոցիալական բնույթի հարցեր էին եւ իհարկե ռուսաստանցիների հարցերի մի զգալի մասը նոյեմբերի 30-ին տեղի ունեցած Նևսկի ճապոնտացի աղետի մասին էր, հավանաբար հեղինե կլինեն նաեւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հարց ու պատասխանի մասին ավելի մանրամասն Ազա Բաբայանը կպատմի մեր երեկոյան եթերաշամին։ Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք ինչ են այսօր գրել թերթերը, որով ամամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը անդրադառնալով Աթենքում ավարտված ԵԱՀԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստին գրում է, թե Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե Աթենքյան հանդիպումը փայլուն դիվանագիտական հաղթանակ էր, իսկ ինչու էր փայլուն դիվանագիտական հաղթանակ, որովհետև բանից պարզվում է, կողմերը պայմանավորվել են Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորել ոչ միայն տարածքային ամբողջականության, այլև ինքնորոշման իրավունքի շրջանակներում։ Ընդ որում, Էդվարդ Նալբանդյանը այնպես է խոսում, կարծես թե ինքնորոշման իրավունքը անձամբ ինքն է հորինել, և Ադրբեջանն էլ միայն ահավոր արտաքին ճնշումների տակ է ստիպված եղել ճանաչել այդ իրավունքը։ Մինչդեռ իրականությունն այն է, որ եթե միջազգային հանրությունը առաջարկում է համատեղել տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքները, դա միայն մի բան է նշանակում. ըստ նրանց, Ղարաբաղը կարող է ինքնավարության բարձր աստիճան ստանալ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հայոց աշխարհը գրում է, թե Աթենքից հետո հայ-թուրքական ճակատում Հայաստանի դիրքերը ամրապնդվելու են, իսկ ահա հայ-ադրբեջանականում պահպանվելու է ստատուս-կվոն, որը լինելու է հավասարում մեկ անհայտով, և այդ անհայտը մեր տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի քաղաքական ակտիվության մեծացման պայմաններում Ռուսաստանի հնարավոր քայլերի բնույթն ու ուղղվածությունն է։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն գրում է, թե դատելով Աթենքում արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովի մեկնաբանություններից, հարկ չէ ակնկալել, որ առաջիկա ամիսներին կհաջողվի համաձայնության հասնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ գեներալների իշխանական թևի ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը երեք համաձայնել է, որ ազատամարտիկ Սասուն ջոկատի հրամանատար Սասուն Միքայելյանը քաղբան տարկյալ է։ Այս հարցը քաղաքական հարց է, ես այդ քաղաքականությունը չեմ ընդունում և չեմ հասկանում, ժամանակը պետք մինչև ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, թերթին ասել է կոմանդոսը, միաժամանակ իր համաձայնությունը հայտնելով, որ Սասուն Միքայելյանը իր քաղաքական հայացքների համար է բանտում գտնվում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր երկու շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյանյանը։ Միացեք մեզ ուղիղ եթերում երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։